Hjertelig velkommen til Energittes talkshow. Jeg hedder Gitte Koltoft og er foredragsholder. Min store passion i livet, det er at beskæftige mig med alt det, der skaber god energi i krop og sind. Og her kan du lytte til små pep-talks fra mig, samt interviews med andre ildsjæle, der inspirerer dig til at få det optimale ud af livet. Så nyd lidt balsam for øregangen, og have en god løbetur, en køretur, en stille stund i sofaen, hvor end du befinder dig, mens du lytter til denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Rigtig hjertelig velkommen til Energittes talkshow. Jeg har den store fornøjelse i dag at dele en gave med dig, fordi det er nemlig sådan, at jeg har fødselsdag i dag. Og her i formiddags, der tænkte jeg, hvad har jeg lyst til at give mig selv? Og så tænker jeg, H-vitaminer. H for humor. Mit 39. år, det skal være et år, hvor jeg griner endnu mere, end jeg plejer, og jeg vil dyrke humoren sådan helt bevidst. Så jeg ringede til min gode veninde, Karen Marie Lillelund, og så tænker jeg, at den gave, jeg er så egoistisk at give mig selv i dag, den kommer også jer lyttere til gode. Så rigtig hjertelig velkommen, Karen Marie.
Tak skal du have.
Og til de få, der ikke kender dig, Karen Marie, vil du lige starte med sådan en lynintro af dig selv?
Det vil jeg da gerne. Jeg er foredragsholder og forfatter og nogle gange bakkesangerinde og entertainer, men jeg lever først og fremmest af at holde foredrag på erhvervslivet og sprede glæde der. Fordi mit udgangspunkt er humor, og altid har været det, og det er min fornemmelse, at det vil det også blive ved med.
Ja, det er helt klart et autentisk træk hos dig, det er, at hvor du bevæger dig, der begynder folk at grine. Ja, sådan er det bare.
Det er det.
Ja. Og jeg synes, det er meget interessant, Karen Marie, fordi din karriere, den går jo bare derudad. Du har rigtig mange foredrag, flere hundrede om året, og så jeg, at du alligevel vælger at lave sådan et one-woman-show rundt omkring i Danmark. Ja. Hvad er årsagen til, at du nu udvider, når du i forvejen havde så travlt med at være ude og holde foredrag?
Ja, men det er jo også noget mærkeligt noget, selvfølgelig. Og jeg er også blevet spurgt om det før. Hvorfor gør du det, når det nu går så godt med foredrag?
Ja.
Jeg bor jo noget af mit liv på Manhattan, og jeg kan komme afsted med det, og derover har jeg en coach, og faktisk var jeg ude en dag og fortælle om det her show, som jeg har lavet, som jo er entertainment, og altså, fordi jeg kunne tænke mig at synge også, jeg elsker at synge, og levede jo engang af at synge, og så trængte jeg til det, og så videre. Og så taler jeg med ham, og så siger jeg, at det ikke, nu er jeg blevet spurgt om, hvorfor jeg laver sådan en show, og nu kan jeg pludselig ikke finde på et vigtigt svar. Altså, og jeg synes, jeg skulle have sådan et dybt svar. Jeg tænkte, at jeg skal svare, det er nødvendigt, fordi jeg trængte til at fortælle om et eller andet stort eller mørkt eller dybt eller et eller andet. Og i virkeligheden, og så sagde han til mig, og det er jo også noget af det, amerikanere kan en gang imellem. Han undrede sig, han sagde, hvorfor kan du ikke bare sige, at du gør det, fordi det er sjovt?
Yeah.
Og det var virkelig sådan en aha-oplevelse for mig, fordi jeg tænkte, nej, hvor er det mærkeligt, som... Og det tror jeg, alle mennesker kender, som man ser, det jeg hele tiden går rundt og siger til mennesker, det er, husk nu at have det sjovt, og nu skal I høre, hvordan vi får det sjovt. Jeg synes også selv, jeg har det sjovt, og du startede selv med at sige, at du gerne vil have det sjovt.
Absolut.
Uden at nogen nu så bliver fornærmet, så er det noget, der ligger i den danske kultur. Altså, vi har det der udtryk, der hedder skomand, eller skomager, bliv ved din læst.
Ja.
Og det betyder, ved du hvad, hvis du er god til noget, så skal du bare blive ved med det, du.
Ja.
Og det var sjovt, at min amerikanske coach, han er jo af en anden kultur, og det vil sige, at han kender jo ikke det der. Da jeg forklarede ham det udtryk, så sagde han, hvad betyder det, at man bare ikke skal sørge for ikke at udvikle sig så?
Meget interessant.
Ja, og så tænkte jeg, nej, det skal det jo ikke. Og da jeg så sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til folk, når de spørger, hvorfor jeg lavede det her show, og jeg vil jo gerne have noget dybere, hvorfor gør jeg det egentlig overhovedet, og det går jo godt med det andet. Så sagde han, hvorfor kan du bare sige til dem, at du gør det, fordi det er sjovt?
What a concept.
What a concept. Og så tænkte jeg, for en dame som mig, der lever af at sprede almindelig glæde og god stemning, så er det alligevel interessant, at det, jeg synes, jeg skal give til alle mulige andre, det synes jeg åbenbart ikke er begrundelse nok for mig selv.
Nej.
At jeg gør noget, fordi det er sjovt, og fordi jeg håber, at andre også vil synes, det er sjovt. Det er mit ønske, og det er blevet et show, som vil løfte menneskers stemning, og de vil gå livfulde og glade derfra. Og det er sådan set tanken med det her, og det... Det bør vel egentlig være begrundelse nok.
Ja, der behøver ikke at være en eller anden fornuftig forklaring. Andet end at vi bare gerne vil have det sjovt, og det er jo også fornuftigt i sig selv. Der er jo meget alvor i humor.
Det er det.
Ja. Så har det så været sjovt for dig at skulle forberede det her show?
Ja, det har det. Det har da også været en udfordring for mig, men det har da først og fremmest været sjovt, for eksempel at skrive sangtekster og prøve også nogle af de emner. Altså man kan sige, da jeg satte mig ned og begyndte at skrive på det her, så er forskellen fra at holde foredrag til at lave show, det er den, at i foredrag, der vil man gerne sige til folk, jeg synes, vi skal gøre sådan her, og tror I ikke, vi sammen kan gå denne vej, og sådan noget. Der må godt være sådan nogle lidt, altså tell a story, make a point, ikke?
Jo.
Og når man laver klassisk entertainment, så har man lov til bare at hælde ud af sine betragtninger. Det behøver ikke at blive brugt til noget andet, end man siger, hold da op, det er da en mærkelig betragtning. Så jeg har jo siddet og mundret mig med at sige, jeg vil gerne spise sundt, men jeg synes altså, at de der frugtfade, der står ved møderne, det har jeg meget svært ved at håndtere. Og så gennemgår jeg frugterne og fortæller om, hvor vanskelige de kan, hvilke situationer de kan sætte en i. Og det er selvfølgelig noget, man kommer til at grine, når man ser det for sig, men et eller andet sted, kan man sige, har det jo samme effekt, og vil det have samme effekt som foredragene, fordi næste gang, det ved jeg, næste gang mennesker ser sådan et frugtfad til et møde, så vil de komme til at grine, fordi de kommer til at tænke på beskrivelsen af mig, der kæmper med kiwi og bananer, og det ser helt forkert ud.
Okay, så det her med, at vi bare skal have lov til at grine, uden at vi skal præsenteres for en morale eller et værktøj, det har også været befriende for dig.
Det har været sjovt for mig, for det har været en udfordring, fordi det andet har jeg gjort i så mange år, og det ligger simpelthen i benene på mig, at jeg synes, ting skal have struktur, og så skal der være et mål, og så skal vi nå derhen og sådan noget. På den måde er jeg, det er ikke nødvendigvis sådan, mennesker altid opfatter mig, men på den måde er jeg faktisk meget målrettet. Altså jeg kan godt lide, at ting har en struktur. Vi starter der, vi kommer der, det er en midte, så er det bum, så slutter det, og så er det sådan der.
Ja.
Og det har været enormt sjovt at være mere lejende i tilgangen. Og også det, at jeg skulle til at skrive sangtekster, fordi en del af udfordringen var det, at jeg tænkte, der har før det folk, der har skrevet sange til mig, men så har jeg tænkt, altså, der sker noget med sprogtonen, hvis man skifter. Og det vil sige, at for mit vedkommende var det sådan, at jeg vil gerne bevare min egen sprogtone. Jeg har skrevet sange om det, jeg fortæller om. Det vil sige, at jeg for eksempel skrevet en sang om, at det er skidt for mig at gå til yoga, og jeg ikke kan finde ud af at meditere og sådan noget, ikke? Og så fortæller jeg jo om det, og så synger jeg om det, og så går det op i en højere enhed forhåbentlig, ikke? Men det har været enormt sjovt også at få ting til at rime og sådan noget, ikke? Altså, det er jo skægt.
Har du selv lavet musikken og det hele, og tekster og alt?
Jeg har selv lavet alt tekst. Jeg har ikke selv lavet musikken. Det har min pianist, siger, det elsker. Det så er man allerede en diva, når man har...
Det er man der, det er du også.
Altså, jeg har ikke én pianist, jeg har min pianist.
Selvfølgelig.
Som hedder Kenneth Siglau, som er en aldeles fremragende pianist, og som jeg har lært at kende ude på Bakkens Hvile. Han kan altså akkompagnere meget fantastisk. Jeg har en trio med.
Hvad foregår det, Karin-Marie? Er det sådan, at man sætter sig ned og laver bare en tekst, og så tænker man, nå, så er der en, der laver en melodi, der passer til?
Ja, altså det er lidt forskelligt, hvad man gør. Altså, Kenneth og jeg gør det. Jeg skriver en tekst, og så siger jeg til ham, jeg tænker... Ja, for eksempel, der er også et nummer, der hedder en gadgetpige, fordi jeg er sådan en, der elsker ting, der kan dytte og larme og køre og sige noget, og altså, det synes jeg simpelthen er så sjovt. Og hvor andre mennesker giver op i forhold til computer og dimser, der tænker jeg, jeg vinder. Jeg skal nok vinde over det, men det er enormt sjovt. Prøv at se, hvad den her kan, og en bruser, der kan lyse og sådan noget. Jeg er helt barnlig-agtig på den måde.
Ja.
Og det synes jeg, jeg måtte skrive et nummer over, som så hedder Gadget Pige. Og der skrev jeg til Kenneth for eksempel, ja, det her synes jeg skal være en bossa nova eller et eller andet. Jeg kan ligesom høre, det er det, jeg har hørt, mens jeg har siddet og skrevet. Og så har han så skrevet et fuldkommen forrygende nummer, som har det der sydlandske latinske oversat, så det bliver, kommer til at lyde helt vildt uartigt, at man er en gadgetpige, og det er jo i stedet også sjovt, ikke?
Ja.
Og folk sidder ikke og tænker på legetøjshunde, de tænker på noget helt andet legetøj, når de hører det omkring.
Ja, selvfølgelig. Men hvor henter du egentlig din inspiration til det her show? Fordi det er jo lang tid at stå på en scene og skulle synge. Længere du på? 2 timer eller sådan noget?
Ja, 2 timer med en pause, ikke?
Der skal jo meget materiale til, og det, jeg ved, jeg kender dig jo, jeg ved, du henter det i din hverdag, men hvad er det, du tuner ind på? Hvad er det for nogle spørgsmål, du stiller dig selv, sådan så, at du samler alle de her sjove begivenheder op? Fordi jeg er sikker på, at der sidder mange lytter derude og tænker, ej, men så meget sjovt kan man da ikke opleve.
Altså, det kommer ud af alt muligt. Og så er der nogle tanker, der kommer om, at tænke, hvis man havde været en hund eller sådan noget. Det er altså en skøn blanding af mig, altså et blik ind i min krøllede hjerne, som så bliver til noget underholdning. Men jeg vil gerne, altså jeg vil sige, at det afgørende for mig er, når man stiller sig op og laver sådan noget underholdning, for nu kan det godt bare lyde som om, jamen jeg siger bare alt, hvad jeg kunne tænke mig, det handler bare om, at jeg har det sjovt. Men jeg har dog den tanke, at det skal jo altid være noget, folk kan relatere til, ellers bliver det jo ikke morsomt, vel?
Nej.
Og det betyder for eksempel, har jeg lavet en sang, som handler om det der med, fordi begge mine forældre er døde, og det vil sige, at det er selvfølgelig noget, der har fyldt meget i mit liv. Og der har jeg så lavet, talt, og så tænker jeg, hvad er det, man savner? Jo, man savner den store applaus. Man savner det, at ens forældre klapper af en. Altså når man laver små ting, bestiller billetter til Aarhus, ikke? Og man selv har gjort det, ikke? Altså så er det jo kun ens forældre, der tænker, hvor er
dygtig.
Hvor er du blevet dygtig, ikke? Og den der, den gik jeg så og tænkte og skrev det der nummer, der hedder Den Store Applaus, som faktisk er ret følelsesmæssigt for mig. Jeg var meget berørt de mange første gange, jeg sang nummeret, også fordi Kenneth har skrevet en meget, meget stor musical-sang, og det er blevet et rigtig godt nummer, synes jeg.
Ja.
Men det bedste ved det er, at det har fået hele den indledning, der ligger, gør, at alle mennesker kan relatere til det. Så det er gået fra at være min sorg og mit savn til at blive noget, vi både kan grine af i fællesskab, men fordi det er et fælles vilkår.
Ja.
Fordi vi alle sammen, på et eller andet tidspunkt, når vi er voksne mennesker, det er også derfor, det her er et show for voksne mennesker som sådan. Det er ikke et show for altså hvis man er 16, nej, så er der en masse ting, man sikkert tænker, det var da noget mærkeligt noget, eller det var underligt sådan noget. Man må godt, altså jeg opfatter jo ikke, når man er 40, så man er bestemt ikke gammel.
Men voksen, ikke.
Altså ligesom der er ting, som sikkert både du og jeg på TV Zulu vil sige, ah, det tror jeg lige at hoppe over, altså. Ja. Programmer som Jackass.
Eller Paradise Hotel.
Eller Paradise. Ja, ja. Altså Jackass, som mine drenge ser, fordi de synes bare, det er sjovt, nogen falder i vandet og sådan noget. Altså
Jamen det er fordi, du skal have noget, du selv kan relatere dig til. Det er derfor, at dine drenge synes, det er sjovt med Jackass.
Fordi det er fordi,
de på en eller anden måde kan spejle sig i det.
Fuldstændig.
De kan ikke spejle sig i en kvinde på nummer 40, som går til yoga.
Nej, det kan de nemlig ikke. Men du kan sige, lige så snart du er flyttet hjemmefra og bare har prøvet antydning af at bo sammen med nogen, eller have kolleger, eller sådan noget der, så begynder det jo at være sådan, så du også kan se dig selv lidt udefra. Og du ved godt, hvad det vil sige at bruge rynkecreme, eller du ved godt, hvad det vil sige at prøve at gå til yoga, eller,
ja.
eller prøve at gå i gang med at løbe, og så lykkes det ikke. Eller sidde til et møde, hvor de har bestemt sig for, at de skal være sunde, og derfor skal vi nu have kiwi og appelsiner. Og hvem kan finde ud af at spise dem, altså?
Ja.
Og slet ikke, mens andre kigger på, og sådan noget. Så det er en hel masse af sådan noget, fordi det er det, jeg synes er sjovt. Altså det er jo det, der på amerikansk hedder observational comedy,
ja.
Og på dansk, sjovt nok, observationshumor. Det lyder bare sådan lidt, det lyder sådan en lille smule sygehusagtigt.
Ja, jeg laver
observationshumor, så tænker folk, gud, hvor længe har du haft det?
Ja. Hvilken pille kan man få ud det?
Så.
Ja. Men det, jeg lægger mærke til, Karen Marie, det er også, at du er meget god til at grine af dig selv. Og ja. Hvad skal der til, for at vi tør at grine af os selv?
Jeg tror først og fremmest, der skal det til, at vi kommer til at sætte pris på, at vi er en del af et fællesskab, hvor vi alle sammen er papnæser ind imellem. Altså det er jo ikke uden årsag, at der findes det gamle udtryk, der hedder, det er menneskeligt at fejle. Mm. Det vi griner af hos hinanden, det er det, vi bærer over med. Det er hinandens fejl. Og det er i virkeligheden, den dag man kan se sine fejl eller sine utilstrækkeligheder, ikke bare som noget, der også skal rettes op og spartles ud og have botox, eller nu skal vi også, og ingen må se det osv., men også som et udtryk for at sige, jamen jeg er et rigtigt menneske, og hvis jeg kan, altså, og hvor er jeg heldig, at jeg har en mand, eller en datter, eller en kollega, eller en veninde, der bærer over med mig og holder af mig, fordi det er mine fejl, der gør mig unik.
Så det er først, når vi føler os trygge og elsket, at vi virkelig kan lave sjov med os selv.
Ja. Bestemt er det sådan. Det er så også en sandhed med modifikationer, fordi der er jo også nogen af os, der overkommer de ting, vi ikke kan holde ud ved os selv ved at sige til mennesker, så må vi lave grin med det, der er ikke andet for. Men det er nok fordi, at det i virkeligheden ikke rører ved det rigtige selvværd, tænker jeg. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at hvis man faktisk ærligt og redeligt ikke føler sig værdig som menneske, så er det meget svært at lave grin med sig selv. Der skal ligge en eller anden kerne af, at jeg er god nok.
Ja. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi bliver ligesom opdraget med, at vi skal kunne det hele.
Ja, det tror jeg rigtigt.
Og det, altså jeg har sluttet fred med, at jeg ikke kan det hele. Jeg har sluttet fred med, at i det her liv, der er jeg rigtig god til at holde foredrag og til at skrive artikler og coache, og jeg er rigtig, rigtig dårlig til, ja, det kan der skrives tykke bøger om, ikke? At selvom jeg gerne ville være god til at lave mad, jamen så får min familie ikke hjemmebagte boller nogensinde. Og jeg er rigtig dårlig til alt, hvad der rimer på husligt arbejde. Men jeg tør godt at sige, det der, det er jeg så dårlig til, men jeg tør også godt at sige, det der, det er outstanding, dygtigt. Og det synes jeg er vigtigt, at vi tør det. Vi skal ikke kunne det hele. Vi skal kunne det, vi kan bedre og bedre og bedre. Altså blive bedre og bedre til det, du allerede er god til. Det tror jeg på er vejen til den største indre glæde.
Og jeg tror, jo mere vi roser hinanden, ærligt og redeligt, jo mere plads og varme bliver der jo også til, at vi så må grine af hinanden en gang imellem, hvor man tænker, det der er du, det er vist ikke din spidskompetence.
Nemlig. Og så gør det med kærlighed.
Ja, fordi det er det. Vi må bære over med hinanden. Vi er jo alle sammen nogle klaphatte ind imellem.
Det er vi jo. Det er jo det, der er så skægt, ikke? Og virkelig, ja, og gå ind og bruge det til noget.
Ja.
Og det er også det, jeg hører, du vender også nogle gange sorg til humor.
Ja.
Med din mors død, for eksempel. Jeg siger ikke, at sorgen går væk af det. Det er slet ikke det handler om. Men du kan bruge det til at gøre en forskel over for andre. Lige så snart du er i en givende situation, hvor du bruger sorgen til at give glæde til andre mennesker, så opløses den stille og roligt hos dig selv.
Ja, det er rigtigt.
Og ikke, at man bare skal putte sukker oven på lort. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Altså, undskyld mit franske, men jeg ikke er den der skole, der siger, at vi skal bare sige, der er ikke nogen problemer, og der er ikke noget, der gør ondt. Fordi selvfølgelig skal vi tage og føle det, og gå igennem det. Men så sige, okay, hvad er det, jeg kan bruge det til her?
Det er det. Og så vil jeg også understrege i forbindelse med sorg for eksempel, at der er jo stor forskel på at sørge over sin gamle mor. Det er det, jeg gør. Hun blev 80, ikke?
Jo.
Det er det, jeg kalder organisk sorg. Og det er fordi, det kunne man simpelthen mærke, det er i orden. Det er efter naturens orden. Hun var gammel, jeg er yngre end hende, hun skal dø først, og 80 år, det er okay. Hvis man har mistet et barn, så er det en uorganisk sorg, sådan som jeg ser det. Og det vil sige, det er jeg ikke sikker, det kan man aldrig nogensinde forvente til humor, tror jeg. Det må jeg sige, det tror jeg ikke. Og det er derfor, at der er forskel, fordi altså, det humor gør, det lærer os at overkomme livet, kan du sige.
Ja.
Og så er der nogle sorger, som bare er for store, og det er også i orden. De skal være der. Og de kan, det er bare for at understrege, jeg ved godt, der er noget sorg, der ikke kan vendes til alt muligt, men en organisk sorg, der hedder, min gamle mor er ikke længere, kan godt vendes og deles, fordi det også er et fælles vilkår. Ikke?
Ja.
Det er jo alle mennesker, der på et eller andet tidspunkt mister deres forældre. Altså sådan er det. Vi dør i den sidste ende, og hvis det går efter livets lov, så er det de gamle, der dør før børnene.
Absolut.
Så derfor kan du sige, at det er en fælles referenceramme i forhold til den anden, som jo heldigvis ikke er fælles, og som er meget hård for dem, der oplever det. Ikke?
Så den fælles referenceramme, det her med ikke at tage sig selv alt for højtideligt, huske at rose hinanden rigtig meget, og det, at folk kan identificere sig med de historier, du fortæller op fra scenen, det er egentlig opskriften på at få det sjove liv.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Og det er i hvert fald et opskrift på at blive løftet. Altså.
Så det er det, der er hensigten. Det er, når hensigten. Det kommer til dig på dit show. Og jeg vil godt lige have lidt praktiske detaljer. Fordi, altså, jeg synes især, at jeg virkelig inviterer alle par til at møde op.
Yeah.
Jeg synes, det er så vigtigt, at vi husker i parforholdet, at det skal plejes, at vi skal have det sjovt sammen.
Yeah.
Fordi rigtig ofte går det altså op i hængerøv og karklud og havregrød og hverdag. Jamen, er det ikke rigtigt?
Det er
og tit har vi den der konkurrence, du ved, hvem er os to har haft den værste dag i jobbet, på jobbet i dag, skatter.
Ja. Yeah.
Så tag veninderne med, hvis du har nogle gode veninder, du kan grine sammen med, eller tag din partner med. Alle kan blive løftet af det her. Det burde komme på finansloven og komme og se dit show, Karen Marie. Men det mener jeg virkelig. Jeg tror, der er så meget helende i at have det sjovt, og der går rigtig meget alvor i den. Og jeg ved det også fra mig selv. Du snakkede om det her med, at du laver det her, simpelthen fordi det føles godt.
Mm.
Og jeg tror, vi har det hele baglæns, eller bagvendt. Vi går efter nogle mål, og så glemmer vi, at alt, hvad vi gør, det gør vi egentlig for at opnå glæde og undgå smerte. Så jeg har sat mig for her i mit 39. år, at mit eneste mål, det er, at jeg vil have det godt.
Yeah.
Det er mit primære, det er ikke mit eneste mål, det er mit primære mål.
Yeah.
Det, der så kommer derefter, det er, hvad er det så, hvordan er min vision så for, at det kan lade sig gøre, at jeg har det godt.
Mm.
Men det primære mål, det er, at jeg har det rigtig godt.
Yeah. Jeg plejer faktisk at bruge det eksempel, at du ved, vi har alle sammen hørt om folk, der har været ude for et uheld, altså lige har overlevet trafikuheld, eller lige har overlevet sygdom, eller et eller andet. Og de kommer jo altid tilbage og siger, nu nyder jeg hver eneste dag, og nu arbejder jeg ikke så meget, og nu gør jeg alt, nu ser mine børn og sådan noget. Og jeg altså, tænker tit, også for mit eget vedkommende, det må være muligt at springe trafikuheldet over. Og simpelthen begynde at nyde sit liv.
Absolut.
Fordi at det er, at for mange af os, er det jo sådan, at vi tror på, at der er kun det her. Så der er ingen grund til at gemme kræfterne til det næste liv, hvis man ikke tror, man får sådan et. Altså, vi kan lige så godt leve livet hver eneste dag her. Og der er nok at være taknemmelig for. Det er der altså.
Og så er der også en anden ting, som jeg synes, der er en rigtig god grund til at tage ind og se dit show. Det er, når jeg tænker tilbage på, hvad er det, jeg har brugt mine ressourcer på? Altså, jeg husker ikke en lampe, jeg har købt, eller et nyt maleri, eller hvad det nu er. Men Nej. Oplevelser husker jeg. Det er det, vi tager med os.
Mm.
Karen Marie, fortæl i detaljer, hvordan får vi billetter til dit show, og hvor skal du optræde, og hvor meget koster det?
Ja, jeg skal optræde i Odense den 19. april, det vil sige, det er på torsdag. Og der er stadig billetter, og der skal man da være hurtig ude, men det kan jeg da kun anbefale, at man så gør. Det bliver i magasinet i Odense, og det er kl. 20, og man kan få billetter på Billetnet. Man skal bare gå ind og kigge på Karen Marie Lillelund. Det er også på Billetnet, at man kan få billetterne til Aalborg, hvor det er den 26. april. Og dem kan man også få derinde. Nu har jeg lige hørt i dag, at der er udsolgt i Aarhus, så der er bare ikke flere muligheder.
Okay.
Og det er jo dejligt, at der er udsolgt. Og så kommer vi til København til Trummen den 2. maj, og der kan man få billetter på det, der hedder billetten.dk.
Billetten.dk.
Ja,
okay,
men man bare kigge på Karen Marie Lillelund. Så Billetnet eller Billetten, og det er Odense den 19. og Aalborg den 26. april, og så København den 2. maj.
Og så vil jeg sige til alle jer, der sidder derude, der bor i Aarhus, Karen Marie er værd at køre efter. Sådan er det. Du får ondt i maven af latter. Din mascara sidder. Tag vandfast mascara på. Kom til at sidde nede på knæene, når du er færdig. Det er virkelig en oplevelse at give sig selv. En gave til en selv. Så hvad koster billetterne cirka, Karen Marie?
De koster 220 kroner, alt inklusive med billet. Der er sådan noget afgift og sådan noget, ikke?
Ja.
220 kroner, ja.
Men altså, det er jo det samme som et cafébesøg.
Nu det er det, jeg mener.
Ja.
Jo, det er to pizzaer og en cola.
Lige præcis. uden frugt til dessert. Det skal vi ikke have noget af.
Uden frugtfad.
Det er det. Karen Marie, du er en travl dame, og jeg vil sige tusind tak, fordi at du tog dig tid til at være med her i dag.
Det er mig, der tager den.
Så vi tales bare ved. Kan du have det forrygende?
Tillykke med fødselsdagen.
Tak skal du have, søde. Ha' det godt. Hej, ja, hej.
Hej.
Det var alt, hvad jeg havde til dig i dag. Hvis du kunne lide det, du fik, så skynd dig at sprede den gode energi ved at fortælle alle dine venner om al den energi, de kan hente på energitte.dk. Jeg håber, at vi to ses til et af mine foredrag ude på din arbejdsplads. Husk at skrive dig op til mit nyhedsbrev, så du får kapitlet om energicoaching og samtidig ikke går glip af noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du have en energifyldt og forrygende dag. Hej så længe.